Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată, pentru mine este o sărbătoare să discutăm despre subiecte mai plăcute, preferate mie, despre limbă, despre comunicare, despre cer, despre Babel, situația post-Babel și răscumpărarea Babelului. Pentru aceasta l-am invitat alături de noi și mă grăbesc să intru subiect pentru că îl știu un foarte bun povestitor și vreau să-l las să vorbească despre proiectele lui. L-am invitat pe sculptorul Liviu Mocan. Bine ai revenit, dragă Liviu!
Bine te-am găsit! Mulțumesc că m-ai chemat!
Da, cu mare plăcere am așteptat să se depună tot entuziasmul de, care a fost generat de ultima ta lucrare și care este expusă undeva în Cluj și sper să rămâne expus acolo și aș vrea să vorbim despre Arcul Limbii Române. Este o frumusețe de lucrare, dar vreau să facem câțiva pași înainte până acolo. Gurile rele sau gurile bune rămâne să stabilești tu, te aseamănă cu Brâncuș și ai fost etichetat deja ca al doilea Brâncuș. Ce ai de spus în apărarea ta?
Chiar e o formă de apărare,
da.
În sensul că nu e în regulă să fii un al doilea Brâncuș.
E chiar o jignire.
Brâncuș este imens, este genial, e unul dintre regii sculpturii universale, fără discuție. Dar eu nu vreau să fiu asociat după chipul și asemănarea unui om, oricât de mare ar fi acesta. Eu sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea nu vreau să fiu al doilea Brâncuș, nici de cum.
Ci primul
Liviu.
Vreau
să fiu primul Mocan, oricât de mic, și în comparație cu Brâncuș, oricu care altul, nu contează, pentru că e în funcție de câte daruri a pus Dumnezeu în mine. 1, 3, 5, asta este problema lui. Problema mea e să dau maxim din investiția lui, așa că probabil voi fi la călcâiul lui Brâncuș, dar voi fi Liviu Mocan. Can crea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu care este infinit ne creează pe toți după chipul și asemănarea lui. Îi este foarte simplu din infinitatea aceea să creeze câteva miliarde de expresii de sine. Astfel că el ne locuiește în mod unic pe fiecare dintre noi și se exprimă într-un mod unic. Așa că faptul de a fi asociat cu un geniu este mult mai puțin decât faptul de a fi asociat cu Dumnezeul care mă locuiește.
Am citit în pregătirea emisiunii critică despre tine și despre lucrările tale și deja cei care te urmăresc și care se pricep mult mai bine decât un amator ca mine, un amator de artă, în sensul etimologic al cuvântului, iubitor de artă, dar nu atât de priceput la tehnică, spun că au văzut în traiectoria ta o evoluție și o schimbare de limbaj. Ultimele lucrări s-au îndepărtat de materiale tradiționale, lemn, piatră, utilizate de sculptori până în acest secol și te-ai îndreptat spre un material care mi se pare absolut fascinant. Un fierar mi-a spus, eu lucrez cu materialul care este 100% recuperabil, și anume metalul. Cum s-a produs această tranziție? Ce te-a motivat să treci înspre metal?
În Cartea Faptele Apostolilor există un textuleț care e de o importanță și de o forță extraordinară pentru viețile noastre ale fiecăruia. Și anume spune, referindu-se la împăratul David, după ce a fost de folos celor din generația lui, a murit. Nu și-a permis să moară înainte de a fi de folos generației lui. Aceasta este una dintre preocupările mele foarte serioase în chemarea pe care o am, aceea de a fi sculptor. Doresc să fiu de folos generației mele, să fiu relevant. Prin urmare, dacă în începuturile mele profesionale am lucrat în mod tradițional, cu unelte tradiționale, și acum îmi fac o foarte mare plăcere, dalta, ciocanul în formă pătrată, sunt lucruri minunate. Dar, pentru că îmi doresc să fiu contemporan, caut tehnologia zilei, cea mai de vârf, în cazul acesta, a unor tehnologii pe care le pot aplica în sculptură, vorbim despre tăierea cu laser, vorbim despre tăierea cu jet de apă, vorbim de suduri specializate și vorbim despre printare 3D. Astfel că în cazul poveștii vieții mele, nu este vorba de o schimbare de material, că am trecut de la piatră, de exemplu, la fier, ci este o schimbare de tehnologie. De altfel, spre marea mea bucurie, acum după acești 6 ani de când prelucrez metale, respectiv fier, alamă, bronz, acum mi se deschid ușile să tai cu aceeași tehnologie piatră. Și asta mă atrage foarte mult și mă avantajează.
Piatră tăiată cu jet de apă?
Cu jet de apă. Da. Deci cu jet de apă se pot tăia grosimi incredibile. Astfel că pentru mine este un avantaj enorm să tai cu tehnologie contemporană în piatră. De ce? Pentru că piatra are în sine un volum. Ceea ce la metale e una dintre problemele profesionale cele mai dificile cu care mă lupt extrem de greu, și anume tridimensionalitatea. Sculptura, în esența ei, este un limbaj al tridimensionalității. Da? Spre deosebire de pictură, de fotografie, de textile. Da? Sculptura vorbește prin volumetrie. Ei, tăierile acestea specializate se realizează pe plăci, plate de metal, pe care apoi eu trebuie să le aduc în volum, pentru că altfel nu mă încadrez în limbajul specific al acestei arte.
Foarte interesant. Și mai ales, am văzut la într-unul dintre drumurile mele o reclamă de genul ăsta, tăiere cu plasmă, tăiere cu jet de apă, și m-am întrebat oare cât de puternic, ce presiune trebuie să dezvolte un asemenea aparat care taie metal, piatră, cu, iată, cu jet de apă sau plasmă sau această tăiere cu lumină, care mi se pare absolut fascinantă, cu laser.
Da. Aici dăm voie să spiritualizez, pentru că suntem la Credo TV, pe care îi laud și îi apreciez foarte mult.
O echipă extraordinară.
Extraordinară. Am un respect desăvârșit pentru ei. Haideți să spiritualizăm puțin, pentru că pentru mine chiar e important asta. Respectiv asocierea acestor tehnologii contemporane cu spiritualitatea. Și anume, vorbim de tehnici care utilizează elementele de bază ale vieții, focul și apa, lumina și apa care e fluidă, da? De fapt și lumina e fluidă. Ei, laserul este lumină concentrată. Asta a fost descoperirea imensă. Cum să concentreze lumina într-un jet foarte îngust, foarte asemănător de altfel cu noi oamenii, cum lumina aceasta dumnezeiască se poate aduna într-un om ușor ca mine și să taie un metal, să atingă, să modeleze lumea din jur. La fel și jetul de apă, la fel și el este concentrat extrem de puternic, astfel că poate să ajungă să taie dimensiuni extreme. Inclusiv fier se poate tăia la zeci de centimetri.
Dumnezeu însuși se aseamănă metaforic pe sine cu... Mântuitorul spune, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii. Iată ce frumoase legături. Dar această schimbare de metodologie presupune, și o spun din experiența pe care am avut-o cu unele dintre lucrările tale, chiar sub călăuzirea ta, presupune o schimbare de aplicare hermeneutică. Pentru că în momentul când mă uitam la semințe, la semințele tale, și acum sper că mai sunt expuse una chiar la universitate, te uiți, fie că sunt în colecții private, fie că sunt într-o piațetă, fie că sunt într-un... Te uiți și spui, da, asta știu ce este. De ce spun de o schimbare de punct de aplicare hermeneutică? Pentru că în momentul când mă uit la sculpturile tale din metal, și aici văd acea balama profesională, realmente este un alt capitol, ai schimbat albumul, trebuie să dai roata, trebuie să te duci să găsești exact acel punct din care poate fi privită pictura. Uneori ai nevoie de o intuiție, uneori ai nevoie de indicare, uneori ai nevoie de un punct marcat în care să te uiți. Cum sfătuiești privitorul să-ți privească noile creații? Și aici aș vrea să vorbim puțin și despre ce s-a întâmplat de la trecerea ta la metal, pentru că ai o serie deja, o serie întreagă de creații pe acest nou material, nouă tehnologie.
Da. Cu privire la prima întrebare, aceea cu privire la hermeneutică, prima rugăminte pe care o am pentru cei care se apropie de un obiect de artă, nu numai de obiectele mele, nici de cum, de orice obiect de artă, este să se oprească 2-3 minute. Riscul modernității este acela de fast.
Fugă.
De fugă. Mm. Și trec cu vieții oameni pe lângă lucrări de artă geniale, în fugă, trag o privire și, bineînțeles că nu au niciun sentiment, nicio înțelegere, pentru că nu au intrat într-un dialog cu obiectul respectiv. Arta vorbește. Limbajul ei este vizual, nu este auditiv. De aceea oamenilor le este mai greu cumva să a locului 2 minute și să intre în dialog cu obiectul acesta prin intermediul limbajului vizual și să vadă. Când vezi ceva, e ca și când ai auzi. De aceea prima rugăminte este oprește-te puțin, intră în dialog cu obiectul pentru că vei fi răsplătit. Obiectul șoptește. El nu strigă după tine când treci pe lângă el să spună, hei, uite ce mesaj grozav am pentru tine. În schimb, dacă te apropii, pentru că e o problemă de iubire, de frumusețe, de estetică, intrăm în zona sufletului, da? Atunci obiectul îți șoptește și te încarcă, desigur, cu daruri.
Din această serie ai pornit cu niște lucrări care au o anumită strategie de succedare și vom vedea în parcursul emisiunii câteva dintre aceste lucrări. Vorbește-ne puțin despre aceste lucrări care au precedat lucrarea despre care vom vorbi.
Da. Am constatat eu acum câțiva ani că îmbătrânesc.
Înțeleaptă constatare.
Și mi-am adus aminte că am să mor. Și atunci mi-am zis, cum aș putea să mă disciplinez în așa fel încât să scot ceva din mine în acești poate un an, 2, 3, 5 pe care voi mai putea trăi în funcție de cât mi se dă. Fiind liber profesionist, nu mă obligă nimeni la un program, la o agendă, așa că eu trebuie să mi-o creez. Astfel că m-am rugat și mi-am propus un program foarte dur, foarte serios, și anume, în fiecare an să fac o expoziție cu un obiect de artă. Dacă pot fi mai multe, bine, dar să fie unul puternic. O lucrare de un an. Adică sunt și la vârsta asta, dar și la maturitatea
artistică
maximă pe care o pot avea, care mi s-a dat, astfel că încerc să nu mai fac mărunțișuri și lucruri bune de vânzare și aici colo ceva, ci să mă concentrez pe câte o lucrare de mari dimensiuni și de mare importanță. Am sprijinul nemaipomenit al primăriei Cluj, care îmi oferă inima orașului, kilometru zero, unde fac aceste expoziții, pe care, iată, le și scot din Muzeul de Artă, nu mai fac acolo de ani de zile la muzeu, pentru că le pun în drumul călătorului, a clujanului, zi de zi sau a turistului, acolo, în stradă, scot arta în stradă. Astfel că, specific la întrebare, dacă în 2020 am expus Arcul Limbii Române, înainte de asta am expus trei obiecte, unul dintre ele dând titlul expoziției, și anume Cuvântul s-a făcut trup. Iar înainte de această expoziție am avut în același loc o expoziție cu cinci obiecte, Arhetipuri se cheamă, și care a plecat de la Cluj la Cambridge.
Să ne amintim și de alte lucrări în alte materiale, cum au fost Tâlpi împușcați, care au făcut foarte multă vâlvă la vremea respectivă și au creat reacții de presă, dar este extrem de important această întâmpinare a trecătorului, și aici mi se pare unul dintre lucrurile care probabil vor lucra la educarea noii generații, vizual, artistic vorbind, că dai în lucrare, se dă cu rola și se duce spre lucrarea ta și vede, îl întâmpină, și atunci trebuie cumva să-și pună întrebări. Ce e asta? De ce e aici? De unde se poate vedea? Aici mi se pare fascinant la orice lucrare din această disciplină a sculpturii, că trebuie să dai ocolul. Ca să înțelegi, trebuie să te învârți după ea și să găsești locul optim din care să privești. Acum ne îndreptăm spre arc.
Am aici... Dai voie să am un comentariu la ce ai spus tu. Ceea ce ai spus definește un alt aspect al gândirii mele artistice, și anume valorile. Eu creez nu pentru a face bani, eu creez nu pentru a-mi face mie un nume, eu creez nu pentru a realiza obiecte în sine de valoare, eu creez din iubire pentru Dumnezeu și din iubire pentru semeni. Astfel că în atelier e între marele sculptor și mine, ucenicul din atelier, dar apoi obiectele au în stradă acest obiectiv de a iubi oamenii. De aceea când pleacă din atelier obiectele mele, eu mă rog peste ele și le cer ca un tătic, pentru că ele sunt copiii mei care pleacă din casă, și mă rog să fie binecuvântate și le poruncesc: fă-ți treaba, unde vei ajunge în viață, într-o casă, într-o piață, într-un muzeu, să iubești oamenii. să le vorbești. Deci obiectivul muncii mele sunt oamenii.
Și comunicarea, de asta când m-am rugat pentru tine și uneori mă rog pentru prietenii mei artiști, mă rog așa, Doamne, dă-i lui Liviu în minte imaginile pe care vrei tu după aceea el să le transforme în obiecte. Și mulți creatori, mulți artiști mărturisesc acest mister al creației. Este o revelație pe care o primești, o descoperire, vreau ca ideea asta să fie așa, după aia urmează incubare, stai, o coci, o încălzești la piept, o încălzești în minte, după care iese din mâinile tale. Ești al doilea artist care vorbește despre obiectele pe care creează unul dintre ei, este lutierul meu preferat, care vorbește despre chitare ca fetele mele, copiii mei, care merg în lume și fac bucurie oamenilor.
Ce frumos!
Am în mână unul dintre cele mai frumoase prezentări ale unei lucrări. Este, nu știu cum să-i spun, album nu este, este...
Un catalog ca să fie smerit.
Catalogul e prea puțin. Este atât de bine realizat prin copertă, se vede cerul, așa cum probabil va trebui să facem vorbire despre asta, despre intenția primară a lucrării. Apoi avem niște pagini pe care putem să ne sprijinim pentru a crea realitatea augmentată. De ce arc? De ce arcul limbii române? De ce nu arcul cuvântului, arcul comunicării? De ce arc și de ce arcul limbii române?
Arc. În limbajul vizual, pătratul este simbol pentru lumea aceasta. Uh-huh. Iar cercul este simbol pentru perfecțiune, pentru cer. E atât de frumos în limba română, cuvântul cerc, de fapt conține cuvântul cer, bolta cercului. Astfel că am fost călăuzit spre ideea aceasta de a folosi cercul, nu pătratul sau dreptunghiul sau triunghiul, pentru ca să vorbim ceva despre cer, despre o realitate superioară. Limba română ni s-a dat. N-au stat...
N-a inventat-o cineva într-un laborator.
Da, 10 inși să stea cândva înainte de daci să inventeze o limbă. Am primit-o. Deci cumva arcul limbii române, așa cum este marea tradiție bizantină, arcul este coborător. Limba română a coborât la noi și ea, asemenea bolților și cupolelor bizantine, ea ne protejează, ea e casa noastră, ne ajută să ne identificăm atât în relație cu noi înșine ca popor, pentru că noi locuim sub acest dom primit, dar ne ajută să ne identificăm și în univers. Deci privim arcul de sus, este dat, dar privim arcul de jos, prin el...
Și ca o cupolă protectoare.
Protectoare prin faptul că a coborât la noi, dar în același timp este o fereastră, pentru că fiecare cuvânt a limbii române care este gravat pe arc este de fapt un traforaj, este o fereastră. Prin fiecare cuvânt vezi cerul. Deci e o problemă de dialog, este un spațiu dialogal, pentru că cerul îți vorbește prin ferestrele acestea ale limbii române, iar tu, ca român, vorbești cu cerul prin limba română. Și știm foarte bine că rugăciunile, aproape în totalitate, oamenii le fac în limba natală.
Da,
poți să știi 10 limbi, dar când te-ai pus în genunchi, te rogi în românești.
Uneori mi s-a întâmplat, dăm voie la o digresiune, ci uneori mi s-a întâmplat să fiu în anumite cercuri cu oaspeți, cu vorbitori de diferite limbi la congrese internaționale științifice sau în altă parte, în universități.
Da, da.
Și am simțit nevoia, pot să am permisiunea să mă rog în limba mea? Simțeam că unii folosim mai bine, nu e cazul meu, folosim mai bine sau mai prost anumite limbi,
da,
moarte sau vii, dar am simțit această nevoie ca o fereală de ipocrizie. Simțeam că ceva nu comunic destul dacă nu mă rog în limba proprie. Așa cum spui, este bolta cerească. Această idee, se pare că se intersectează mai multe spații mentale aici, în cupola bizantină, arcul ferestrelor din bisericile noastre, din spațiul estic, care de asemenea sunt boltite. Sunt foarte precise dimensiunile. Este aici, și o să arăt spre cameră, există o schiță a lucrării și aici ai lăsat în acest catalog dimensiunile. Este o deschidere de 7 metri. Știm că 7 este un număr special în Sfintele Scripturi, în mentalul european ocupă un loc special și nu-i împărțit perfect. Este un pic mai mult, 3,8 metri înălțime. Poți să ne explici puțin cum ai ales și de ce ai ales dimensiunea asta? De ce nu ceva copleșitor de înalt sau ceva mai mic pe care să-l atingi cu mâna?
Limbajul sculptural conține câteva elemente foarte directe. Materialul, de exemplu, este un mesaj în sine. Privitorul, când vede un obiect de aur, are un sentiment. Când îl vede din sticlă, are alt sentiment. Când îl vede că e piatră, are un alt sentiment. Materialul. Un alt lucru extrem de direct în transmiterea mesajului pe care îl are o sculptură este dimensiunea ei. Noi oamenii percepem cosmosul la nivelul ochilor noștri. Tot ce este sub nivelul ochilor considerăm că e mic, neajutorat, slab, un mieluț, o furnică. Tot ce este deasupra nivelului ochilor noștri, instinctiv simțim că e ceva important, e ceva mare, e ceva puternic. Crezi că e întâmplător că Domnul nostru Iisus Hristos, când avea ceva de vorbit, urca pe munte?
Se înălța, da.
Urca pe munte? Îi ducea pe munte. Pentru ca de acolo să le vorbească. Pentru că vorbind în felul acesta de pe o anumită poziție de înălțime, el transmitea subconștientului ascultătorilor că e un lucru important. Dovadă și faptul care e de-a dreptul simpatic, faptul că Iisus Hristos, în momentul în care și-a încheiat lucrarea pe pământ și a plecat înapoi în multidimensionalitate, el s-a înălțat înaintea ucenicilor.
Putea să dispară pur și simplu. S-a mai dispărut din mijlocul lor altădată.
De altfel, după ce s-a înălțat, spune textul, un nor l-a acoperit și a dispărut din fața lor. Dar înainte de a dispărea, în mod firesc, pentru că a intrat în multidimensionalitate pe care ucenicii nu puteau percepe decât tridimensionalitatea, înainte de asta el a folosit o metaforă vizuală înălțându-se. Unde s-a înălțat? Că nu s-a dus pe altă planetă sau poate că ar fi fost interesant să meargă în jos sau să meargă la stânga sau la dreapta, că e același lucru, dar de fapt el a folosit o metaforă vizuală despre care vorbim noi acum.
Exact.
Astfel că în momentul în care pornesc munca la o sculptură, mă gândesc la dimensiunile ei. Dacă o vreau intimă și de dormitor sau camera de zi a cuiva, atunci o voi gândi mică și dintr-un material prietenesc. Na? Pe când aici vorbim despre un obiect de 7 metri, cu 3 metri și ceva înălțime, din fier ruginit. Ei, pe asta nu ți-l pui în dormitor.
Da, 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 da.
În schimb, în parc, în momentul în care ajungi sub el, datorită dimensiunii lui, percepi faptul că tu ești mai mic decât entitatea aceasta, decât limba aceasta, ești mai mic. Deci te pune într-un raport cu ideea.
Da, da, da.
Apoi observ faptul că e fier ruginit și bineînțeles că m-au întrebat atâția, dar îl vopsiți? Îl dați cu vopsea? Că uite că a ruginit.
Da, da, nu, da, și mai și plouă pe el. Da.
Dar eu l-am ruginit, că am dat cu acid clorhidric pe el ca să grăbesc rugina, pentru că rugina este un mesaj în sine. Inclusiv în cazul acesta al arcului limbii române, tot ce e în jurul limbii decade, ruginește, moare.
Da, 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 da.
Pe când cuvintele limbii române sunt bucăți de cer, sunt o lipsă a materiei, deci ele nu vor rugini, ele nu pierd.
Foarte, foarte interesant acest contrast între material care se duce, vorbește despre, și despre vechimea limbii române, vorbește despre transformarea limbii române, de dinamic, este un material care e tot timpul într-o dinamică, la fel cum este limba. Limba este ca o, ca o plastilină, ca un lut, vorbind
în termenul cultural. Și în sensul ăsta și cerul care se vede prin limba română.
Și care tot timpul se transformă.
Se transformă.
Da, vezi nori, vezi...
Da.
Nu la întâmplare aici, pe contracopertă este un cer norat. Vorbim acum de inventar, adaptare, frig, foame, izolare, atitudine, dialog, sculptură, școală, educator, morală, paie, foc, flacără, jar, inimă, sânge, miere, albină, ceramică, prepuielnic, vatră, ogor, proprietate, vestiar, mărturisire, sacrificiu misterios, morală, fereastră, chirpici, paie, fân, bal, ploai, noroi, etnomuzicolog, melancolie, nobil, veșmânt, înger. Și am citit așa, mutându-mi privirea, neologisme, arhaisme, regionalisme, cuvinte mai puțin folosite, cine, câți dintre cei din generația Facebook înțeleg, de exemplu, cuvântul prepuielnic. Și cuvinte biblice, cuvinte de uz comun, cuvinte din inventarul casnic. Cum te-ai decis la acest inventar? Asta pentru mine ca filolog este una dintre cele mai așteptate întrebări. Mi le-am pus în listă și neapărat n-am vrut să o ratez, chiar dacă timpul ne fugărește.
Vei avea o mică dezamăgire. Nu eu le-am ales. Și anume, am învățat în viață din Sfânta Carte că o decizie înțeleaptă vine în urma mulțimii sfetnicilor. Astfel că am apelat la un poet.
Și asta e important. Se această smerenie. Da.
Da. Cum să mă bag eu în povestea asta? Mă depășește total. Astfel că Dumitru Cerna, poet de excepție clujan, a făcut munca aceasta. S-a înhămat și a selectat el câte 70 de cuvinte pentru fiecare latură a arcului. Arcul are 7 metri în diametru, dar are și câte 70 de cuvinte de jur împrejur, astfel încât privitorul, chiar subconștient, pentru că despre lucrurile acestea vorbim, să aibă un sentiment al perfecțiunii. Iar în lista aceasta de 280 de cuvinte, Dumitru Cerna a introdus și un cuvânt creat de el însuși, lutnic. Un cuvânt foarte frumos. El fiind poet, a creat multe alte cuvinte, dar acesta îi face foarte mare plăcere și are legătură directă și cu obiectul sculptural.
Unele cuvinte sunt de o anumită dimensiune sau par de o anumită dimensiune sau de distanțare, dacă ne uităm. Altele sunt scrise în minusculă, altele în majusculă. Care-i regula? Pentru că în privitor observă imediat, credință este în majusculă, izolare în minusculă, dialog este în majusculă, foame este în minusculă.
Dat fiind faptul că această decupare a cuvintelor este destul de tehnică și aici e un neajuns al sculpturii, pe care dacă va fi să fac o altă lucrare pe tema aceasta, sper să-l pot depăși, este datorat limitărilor tehnologiei, respectiv programele de laser care decupează aceste cuvinte au doar un număr restrâns de litere, de caractere. Astfel că am variat cum am putut cât de cât ca să fie estetic, să fie interesant, să fie variat, așa cum e limba. Nu se scrie într-un singur fel și cu un singur caracter. Aici vreau să subliniez contribuția excepțională pe care a avut-o Nelu Bălan cu firma lui, Megatitan, pentru că ei au tăiat toate elementele acestea, le-au sudat, le-au virolat, și acum vor și să doneze orașului acest obiect.
Da, un om cu o inimă mare, îl știu pe Nelu Bălan, este un om cu o inimă mare și cu sensibilitate față de artă, ceea ce este o raritate pentru întreprinzători, pentru antreprenori.
Da.
Aici este, dincolo de vederea ziua, care este o istorie în sine, vine seara și este vederea de noapte a arcului, care mie personal, fiind bufniță de noapte, lucrător de noapte, îmi place foarte mult să lucrez până la ore târzii noaptea, pentru mine noaptea este fascinantă. Noaptea arcul este luminat, dar într-un anume fel. Aici am imagine, am arătat către cameră. Cum este luminat și de ce este luminat așa cum este luminat? Pare că lumina circulă dintr-o parte în alta prin arc, el fiind un obiect luminător pentru preajmă.
Da. Am angajat o firmă specializată și am căutat diverse moduri de iluminare în interiorul arcului și s-a căzut pe soluția aceasta a unui tub luminos. Deci nu LED-uri punctuale, ci un tub luminos. Astfel că reușim să transmitem foarte simplu și foarte frumos faptul că în întunericul lumii, în întunericul vieții, prin limbă primești lumină, primești călăuzire. Limba este o candelă ce îți luminează drumul.
Și un alt lucru, am văzut elementele de montaj, cum chiar și este în catalog, pentru cei care veți accesa catalogul, există ceva care mi s-a părut foarte interesant la montaj. Este genul ăla de montaj pe care îl folosesc constructorii de poduri. S-a pornit de la cele două temelii, de la cele două baze și se ansamblează până la întâlnire. Este o metaforă actului comunicării care pornește de la un emitor spre un receptor, dar de asemenea receptorul transmite un feedback. Ca o comunicare să fie, putem comunica perfect cu cineva în limba chineză. Numai că nu putem răspunde. Poate mesajul poate ajunge la urechile noastre.
Dacă folosim și gesturi.
Da. Da. Vorba cuiva, am vorbit în limba engleză până m-au durut mâinile. Putem auzi mesajul, nu-l ascultăm, nu-l înțelegem. Ori această idee a ansamblării a fost doar dintr-o necesitate tehnică sau așa ai proiectat-o, așa ai visat-o, așa ai...
A fost o necesitate tehnică pentru că arcul, având dimensiuni destul de mari, nu poate fi transportat în
Într-o singură
întregime,
bucată, da.
dintr-o singură bucată. Astfel că din două bucăți și culcat în camion poate fi transportat și acolo montat. Dar poate fi metafora pietrei din capul unghiului, respectiv. Dacă nu ar exista această întâlnire între cele două elemente ale arcului, nu ar exista
S-ar
arc.
prăbuși, da.
Da. Deci, până să-l montăm, acolo, la întâlnirea dintre cele două jumătăți ale arcului, sălășluia cerul.
Foarte frumoasă această idee cu capul de boltă sau
Da.
întâlnirea de la capăt.
Da.
Este la un moment dat o imagine chiar din timpul lucrului în firma despre care s-a discutat, dar imaginile de la montaj vin la un moment dat, la un moment dat este deplasat și se asigură acea reglare a actului comunicării, când cele două părți se întâlnesc și cad de acord și există actul de comprehensiune. Când înțelegi comprehendere în limba latină are o conotație foarte, foarte dulce pentru cei care cunosc această limbă. Comprehendere poate însemna de asemenea a înnăbuși sau a îmbrățișa. Când înțelegi pe cineva, este și spune, în limba română spune te înțeleg. Te-am înțeles. Este
Da.
o îmbrățișare lingvistică.
Da.
Ori această idee a îmbrățișării în acest arc, în momentul când s-a produs acea ultimă piesă și s-a așezat în capul unghiului, când ați
Da.
montat, îți dă și totdeauna când vezi o boltă din aceasta, îți dă ideea aceea de completitudine. Dar și dacă îl culci în imaginație, parcă două brațe care te îmbrățișează, oare când comunicăm și când Dumnezeu s-a comunicat nouă, nu ne-a îmbrățișat în dragostea Lui? Poate ai citit și sunt sigur că în tinerețele noastre, când ne întâlneam pe la Iași și prin alte locuri,
Da.
ieșise cartea lui Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească. Și la un moment dat este una din etimologiile lui fantastice și fanteziste uneori, comunicare și cuminecare. Când comunici, actul de comunicare complet este de cuminecare, te împărtășești celuilalt. Practic, nu asta face și un artist, se comunică și se cuminică celorlalți. De aceea vreau să te întreb despre următoarele proiecte, dacă poți străda. În afară de această secvență anuală, când Dumnezeu îți va da ani, sperăm să ajungi la anii celor mai tari după Scripturi, nu la cei foarte tari, nu la cei tari, ci cei mai tari. Asta înseamnă câțiva anișori buni. Ce ne poți împărtăși despre proiectele de viitor? În afară de ultimul proiect pe care îl știu foarte bine și îl știm cei care te cunosc, este Steagul. Steagul Învierii.
Acela e proiectul final.
Știu, știu,
După ce
știu,
închid ochii.
știu, 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 știu.
Primul proiect important pe care îl am este să îmbătrânesc frumos.
Oh, ce greu. Ce
Îmi
greu.
doresc foarte mult, atât pentru Rodica, soția mea, cât și pentru mine, să sfârșim cu bine alergarea aceasta.
Mă rog zilnic pentru asta, Liviu, și cum mi se pare că unul dintre conducătorii Franței a zis, a răspuns la un moment dat, să eliminăm prostia, măreți proiect. La fel cu îmbătrânirea, măreți proiect și îți țin pumnii cum mi țin și mie. Ești la, așa cum spune, ești la maximum de productivitate intelectuală, artistică. Ești matur deja, ca un fruct copt. Și există această presiune care este asupra ta ca artist. Toată lumea așteaptă care va fi următorul rod al lui Liviu, ce va rodi, ce se va întâmpla. Nu este foarte grea această presiune, să știi că trebuie să faci ceva și mai și, și mai lihai, și mai uimitor.
Presiune nu este pentru că, în primul rând, eu nu lucrez motivat de oameni
Și de
sau.
glorie.
Dar nu mă presează nimic. Pentru mine, chemarea aceasta pe care o am din tinerețea mea este bucurie pură. Este o expresie a iubirii mele de Dumnezeu și a iubirii Lui de mine. Deci e o joacă. Nu stăm împreună în atelier și dansăm. Nu e o presiune, e o joacă, o bucurie. Așa că unul dintre elementele cele mai importante ale zilei de lucru în viața mea este rugăciunea cu care încep ziua de lucru. Doamne, ce vrei Tu să fac? Pentru că un sculptor nu poate face multe lucrări în viață. Brâncuș, în epoca aceea modernă, a creat 100 și ceva de lucrări. Pe gândul un pictor harnic face 5.000 de lucrări. Da? Astfel că nu e atât o presiune, cât este un element al dansului meu cu Dumnezeu, în care îl întreb ce vrea El să facă și mă las călăuzit, indiferent ce urmează să fie. Pentru că dacă am ca obiectiv să fac un obiect mare pe an, un obiect important, desigur că nu fac numai acel lucru, fac și obiecte mai mici.
Mulțumesc foarte mult. A fost o discuție pe care aș continua-o și sperăm ca următoarea noastră discuție să fie lângă lucrările tale, în atelier, să intrăm puțin, dacă ne dai voie, în intimitatea acelui spațiu în care primești gândurile de la Dumnezeu, imaginile, în care te rotești uneori în frustrare, că nu înțelegi ce vrea Dumnezeu sau ce vrea să-ți transmită Dumnezeu, să transmiți mai departe semenilor iubirea Lui către semeni care se exprimă și prin canalii, iată, ca acestea, artă, frumusețe, pictură, sculptură și una dintre cele mai mari bucurii pe care ne le face Dumnezeu noaptea și dimineața și cerul care se vede prin acest obiect pe care, iată, ce frumos ți l-a dat Dumnezeu să-l creezi. Mulțumesc încă o dată, Liviu Mocan. Mulțumesc pentru disponibilitate. Ți-ai răpit din timp, ai ieșit din atelier, te-ai dezbrăcat de salopeta de lucru și te-ai îmbrăcat frumos să vii să ne vorbești frumos despre lucrurile, obiectele pe care, care ne fac lumea mai frumoasă și nouă.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și doresc tuturor telespectatorilor, acelor care urmăresc emisiunile Credo TV, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească în cele fundamentale, în credință, în nădejde, în adevăr.
Amin. Vă mulțumim, dragii noștri, și ne revedem la alte emisiuni despre lucruri frumoase și uneori despre lucruri mai puțin frumoase care se întâmplă în preajma noastră. Fiți binecuvântați!